Baqattuun Oromoo Liibiyaa keessa jiraatan haalli nageenya biyyattii rakkisaa waan ta'eef lafatti baqannu dhabnee rakkataa jirraa jedhu. Magaalaa Tiripoolii keessa baqattoonni jiran kun dhaabni baqattootaa UNHCR lammii biyya kaanii Tiripoolii keessaa baasaa jiraa jedhu. Garuu nu gargaaruuf fedhii hin qabu jechuun komatu UNHCR immoo komii baqattoota kanaaf deebii kenne qaba. Galmoo Daawit.
Yeroo adda addaatti deemsa seeraan alaatiin gara Awurooppaa seenuuf jecha qarqara galaana Mediteraaniyaanii fi Liibiyaa keessatti qabaman baqattoonni Oromoo bakka itti miliqnu dhabnee rakkoo keessa jirra jedhu. Baqattoonni kun amma mana hidhaa Abu Salim kan Tiripoolii keessatti argamu amma baqattootaaf bakka uggura ta'e keessa kan jiran ta'uu dubbatanii haalli keessa jiran ulfaata ta'uu dhaiman. Zakkaariyaa Ahmed baqataa Oromoo bara 2017 keessa bishaan irratti poolisii Liibiyaatiin qabamee gara Abu Salim dhufedha.
Amma haalli nuti keessa jiru wallaa rejiim furmaata akka illee qabu beektee na lammiin biyya biraa immoo nu bira deemaa jirti nuti immoo achumatti bakka hafnee baay'ee takarakachaa jirra. Baay'ee rakkoo jaalabaa keessa jirra beektee nuti gara nama dhibbaatiif wayiin keenya kan Itoophiyaa Oromoo keessa keessa turre achirra immoo kun faca'ee bakka isheen namni lolaa ture faca'ee bakka isheen hin beekamu amma immoo dubartii wajjin gara namni kan keessa jirtu namni itti mijja bichaa jira kun bakka isheen namni isaan beekamu bakka isaan jiru ni beekamu jiru gara namni dhibbaa ture dhibbarraa kun beelaa fi kun rakkatee kun tummee maal jiru irraa faca'ee badee bakka mana hidhaa irraa hidhaa nuti jira malee waan akka illee furmaan hin jiru mana hidhaa irraa mana hidhaa lakkoo mana hidhaa irraa achitti immoo fatashaa jira atumaa jira waan ee waayitu jira. Kanarraa manni bakka dadhabanii kun rakka du'ee kun bakka isaan jiru namni beekamu jiru bakka mulaan gammadaa namni amma jiru nama ija mijaa qofa bakka.
Zakkaariyaan dabalee Abu Salim bakki isaan keessa jiran amma mana hidhaa ta'uu garuu dhaabbati baqataa UNHCR yeroo yerootiin dhufe akka isaan ilaalu hime. Hasan Ibrahim baqataa Oromoo kaan Abu Salim keessa jiraatan dubbiseedha. Haalli keessa jirru ulfaataadha jedha.
Nyaata hin qabnu isin jira amma kun oolee bakka amma jiru kanatti ija torba keessa jira amma. Takkaa waanta kun itti dandeenye kan waan yookiin haala ta'een alaarraa barbaadannee warra gandar keenyarraa barbaadannee nyaannu malee gaafa arganne nyaannee gaafa dhabne taa'u dha. Takkaa nyaata tokko itti dandeenye kan miidhe kakaanii kanarratti. Hojjetuun hin jiru hojiin akkuma amma warra dallaalota magaagala keessa jiru sana jecha yoo warreen maallaqa nama maallaqa ergatu barbaadu ergisiisanii maallaqa si ergamu kana cinaa sirraa muranii si cinaa si kennan jecha. Kaambiin si hin jira malee akkuma ogisee magaagala san taatee jecha jiru amma nuyi keessa jiru sana. Maallaqa birrii biyyarraa ergisiifadhee ijoollee namaan beeku bilbiladhee maallaqni ergameeti asteessaan mallee warri dallaalumti akkasitti hojjetanii ni jiran jecha maallaqa hawaasa warri fuudha. Maallaqa san yoo fidanne nuu fidanii cinaa irraa nyaatanii isina san ammoo asuma keessatti kaan dubartii keessa jira wanta akka suuqatti achumarraa bitannee isuma nyaannee jiranne jecha.
Hasan akkasumas baqataan Oromoo kaan maqaan isaa Nuur Eddiin Huseen jedhamu haalli nageenya naannoo rakkisaa waan ta'eef dhaabbati baqataa UNHCR baqattoota kaan iyyannaadhaan yoo Tiripooliidhaa isaan baasu baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an garuu gargaaraa hin jiru jedhu.
Sodaa keessa jirra akka uummata biraa baasutti jiran kanatti maaf nu baafne namaan qaama itti iyyannu dhabne.
Amma warri ijoollee nama waliin jiru isaan ammootu iyyuu haala saniin rakkoon isaanii hubatamee amma kunoo isaan haala gaariidhaan baasaa. Jireenya ammootu iyyuu hundoo dhimmi keessan ganaa laallamutti jira dhimmi keessan hin beekamne iyyuu jedhanii nu sossobaniituma asumatti nu cuucaniitiin ta'aa jirra beeka.
Saadaa Abdurrahman haadha ijoollee lamaati. Abbaa warraa ishee Nuur Eddiin waliin Abu Salim keessa akka jiraatan erga dubbatteen booda qaamni dhimmi ilaalu nuun akka biyya kana keessaa nu baasu feena jechuun gaafatte.
Bani olii itti nu gurguratanii turanii dallaalli achitti baa'ee birrii hawaalaa kanarratti baa'ee dararaa baa'ee nurra geessanii jiran. Anaaf abbaa manaas geeyyee faragaa nu baasanii isa baa'ee miidhameera kunuu ammoo bishaaniin jechuun ganama ganama saarii kan keessa hin qorra ture akka malee tumanii ni beekaa bishaan kana qorraa kaartuusii jedhanii inni tubboo bishaanii kanaan baa'ee tumanii gurra keessa wallaa yamma yeroo tokko tokko bakka ammayyuun dhagahuuf gurra isaa rakkina godhachuu isaatiin qaamni isaas baa'ee miidhameera tokkoffaa yoo saniitiin jechuun rakkina adda addaa irratti mul'achuu danda'a. Fakkaattonni annuu wanti biraallee hin jiru kanatti nyaatanillee dalagamee baay'ee haqni kennayyuu baay'ee nu dadhabu jira salaasi. Wanni barbaannu keessaa bahuudha amma ammoo jarri isin kaardii bichaa gaafa duraa waraqata kunuun koodii nu kennanii kanaan ala waan tokko namni maqaa keenya dha'u hin jiru warra Itoophiyaa jara Itoophiyaa nama agarsiisa keessa jedhuun kana namni maqaa dha'u hin jiru. Kana duubaan galmaa'ee nu dura dabarsanii jiruma deemsisuun akkanumatti teenna hin boonne galgala boonna ganama boonna hin kadhanne galgala boonna ganama boonna hin kadhanne jechuun kalaas furmaata tokkoon arganne amma akkanumatti taa'u jira.
Komii baqattoonni Oromoo himatan kana damee waajjira baqataa UNHCR kan Liibiyaa jiru gaafannee turre waajjirichi sagalee Ameerikaatii fi UNHCR baqattoota Itoophiyaas ta'an kaan kan biyyoota kaanii kakuu dhugaltummaaf itti siqan akka gargaaru inni baqattoota buufata baqataa fi manneetii hidhaa Liibiyaa keessa jiraniif filannoon gargaarsaa adda adda akka jiru beekise kanaanis baqattoota leebee jiraniif filannoon jiru gara biyyoota ollaatti dabarfamuu garbiya sadaffaatti dhaabbiin qubsiifamu yookaan ammoo garbiya irraa baqatanii dhufanitti ofirra deebifamu ta'uu ibse. Dabaluudhaanis furmaanni kun haala rakkoo dhuunfaa baqattoonni qaban irratti kan hundaa'udha jedha deebiin UNHCR komii baqattoota kanaaf deebise. Dhaabbati UNHCR rakkoo nageenyaatiif jecha baqattoota abbuusaaliif keessa jiran kaan gara Niijeeritti yoo dabarse waa'ee baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an dubatti hambisuu gaafatamus kallattiidhaan deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daa'ima Nairoobii.